mwanimwani omvera konse kumwe muli. Takumana mprogramu ya tisanthule Bible pa wireless pano nthawi mtengo patali yomva mawu Mulungu akusanthulidwa ndi mbale Osman Chilola Manda. Lero akhale kupitiliza kutitsogolera ku machidwa atumwi chapter 26 tiyambira pa verse 29. Makamaka ndinena kuti machidwa atumwi chapter 27 kuyambira pa verse 14. Nthawi ya mtengo wapatali leronso ndi imene yomwe tili nayo pomwe timve mawu Mulungu. Tatsala ndi programu imodzi yokha kuti buku la machidwa atumwi ayi tiwerukeko. Nayi mbale Osman Chilola Manda ndi nkhani yonse.
Landirani moni wokondedwa anzanga paulendo mudzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Tiyeni tiyambe ndi kukumbutsana kuti mu ulendo wapitawu timasanthula kuchoka pa machitidwe 26 kuyamba verse 29. Tipo tidalekezera chapter 27 kulekeza 13. Pamene timaona kuti Paulo atsanzika ku Kaisareya ndi kuyamba ulendo wake wa panyanja wopita ku Roma. Ndipo lero tisanthula kuchokera pa machitidwe athu mu chapter 27 kuyambira verse 14 mpaka na 44. Mmene tiona za ulendo wa Paulo wa ku Roma umene uli wa masautso ukupitirira. Komanso tiona kuti panyanja paoneka mwera ndi kuonongeka kwa ngalawa. Muprogramu yapitayi tidalekeza ndi mawu akuti munthu wotsogolera ayenera kukhala wamasomphenya akutsogolo kwa moyo wake. Paulo adaoneratu za masautsa amenewa amene adzakumana nawo pa nyanja ya Mediterranean. Tiyeni tiyambe kuwerenga verse 14. Koma patapita pang'ono idawomba kuchokerako mphepo ya namondwe yonenedwa Yerukulo. Mphepo ya Yerukulo ndi mphepo yomwe ndi yochokera kumpoto kumene kuli ku Ulaya. Iyi ndiyo nyengo yachisanu ndipo panali mphepo ya mkuntho pa nyanja. Tiyale nthawi iyi ndiyakuti Paulo pamodzi ndi anzake onse anali nawo mngalawa azingidwe ndi mphepo imeneyo ya mkuntho. Tiyale nthawi iyi ndiyakuti Paulo pamodzi ndi anzake onse anali nawo ngalawa ndipo azingidwa ndi mphepo ya mkuntho imeneyi. Mphepo imeneyi inali yayikuludi monga ija inatumizidwa kwa Yona pamene anali kuthawa Mulungu ku ntchito yake. Koma taonani kuti mphepo iyi ndi mphepo yomwe yatumizidwa kutsatira Paulo kupita ku ntchito ya Mulungu. Ndiye malinga ndi mphepo kapena kuti masautso amene akumana ndi Paulo. Mwina nkufusa kuti kodi Paulo akuchita di chifuniro cha Mulungu pano? Yankho likuti inde. Taonani nthawi ija anali ku Efeso. Ndiyo inali nthawi yomwe uthenga unafika pa chimake. Ndipo ndi nthawi imeneyi pamene anaganiza zopita ku Roma ndi uthenga wabwino. Tsono chinali chofuna cha mtima wake kuti akatumikire ku Roma. Tsono atachoka ku Efeso analowa pa ulendo wopita ku Yerusalemu kumene anakakumanako ndi masautso ambiri. Tele uku ndi kumene anatsimikiza mtima kuti ayenera kupita ku Roma ndi kufalitsa uthenga wabwino. Tamvani chimene adanena pa machitidwe 19 verse 21 pamene adati, nditamuka komweko ndiyenera kuonanso ku Roma. Ndiye monga ndinanena kale kuti masautso anamuzinga Paulo pamene anali ku Yerusalemu ndipo anafika poganiza kuti sakafika ku Roma. Tele nthawi imeneyo anarayo mtima anali ndi nkhawa ndipo analibe chiyembekezo chakuti akhoza kutuluka mmasautsa amenewa ndi kupita ku Roma kukafalitsa uthenga wabwino. Koma taonani pamene Paulo anali wosokonezeka komanso ndi nkhawa, Mulungu anamuonekera iye ndi kumutsimikizira ndi kumulimbikitsa pa za ulendo wake wa ku Roma. Ichi ndicho chimene adanena pa machitidwe 23 verse 11 pamene pali mawu akuti, ndipo usiku wake Ambuye anayimirira pa iye nati, limbika mtima, pakuti monga wandichitira umboni ku Yerusalemu koteronso uyenera kundichitira umboni ku Roma. Tere mau awa ndiwo mau amene anamulimbikitsa Paulo. verse 15. Ndipo pogwidwa nayo ngalawa yosa koza kupitanso mokumana nayo mphepo. Tidangoleka ndipo tinatengedwa. Ndipo popita kutseli kwa chisumbu cha chingono dzina lake Kauda. Tidakoza kumangitsa bwato koma movutika. Ndipo mmene adaukweza na achita nazo zothandizira. Na kulunga ngalawa ndipo pakuona kuti angatayike pasuti. Anatsitsa matanga na atengedwa motelo. Ndipo povutika kwa kukulu ndina mondweyo mamwake anayamba kutaya katundu. Tsono Paulo ndi anzake aja ali pa ulendo wopita ku Roma. Koma akumana ndi mphepo yayikulu kote kuti ikuwabweza kumalo kumene anali ku Krete. Iwo anali ndi chiyembekezo chakuti mphepoyo ikhoza kukawafikitsa pa chilumba cha Kauda. Kenaka anaganiza zotaya katundu ndi cholinga chopepuza ngalawa icha. Izi zinali chomwechi monga muja zinaliso ndi ngalawa yomwe anakwela yona. Verse 19. Ndipo tsiku lachitatu anataya ndi manja wawo aiwoweni zipangizo za ngalawa. Mau awa ndi amene akufotokozera kuti zinthu zinafika poyipa mokuti amalinyelo ndi anthu ena wonse. Anataya chinthu china chilichonse chimene anali nacho ndi cholinga chopeputsa ngalawa. Apa tikuona chithuzi chakuti ngalawa inali pa mulingo wakuti ikhoza kumalowa madzi tsopano. Ndipo sakanachitira mwina koma kuchotsa china chilichonse kuti akhoze kuombola moyo wawo. Verse 20. Ndipo mmene dzuwa kapena nyenyezi sizinatiwalira masiku ambiri, na mondwe wosati wang'ono anatigwera. Chiyembekezo chonse chakuti tipulumuke chidachokera pomwepo. Ndiye pamene adokotala Luka akulemba kuti wosati na mondwe wang'ono anatigwera. Akuyesetsa kufotokozera kukula kwa namondwe amene anali kuomba nthawi imeneyo. Mwanjira ina tikunena kuti panyanja panali mphepo ya namondwe wamkulu. Apa anthu onsewa sopano athedwa nzeru kote kuti alibe chiyembekezo china chokhala ndi moyo. Ndiye patapita masiku khumi ndi anayi anthu anali mkati mwa namondwe akusowa chochita. Ndipo nthawi imeneyo Ambuye anadza ndi kulankhula kwa Paulo ndi kumulimbikitsa kuti akafika ndithu ku Roma. 21. Ndipo pamene atakhala nthawi yayikulu osadya kanthu, Paulo anayimirira pakati pawo nati, amuna inu mukadandivera ine osachoka ku Krete osadzitengera kuwonongeka ndi kutayika kumene, koma tsopano ndi kuchenjezani mulimbike mtima, pakuti sadzatayika moyo wa mmodzi mwa inu koma ngalawa ndiyo. Apa zikoneka ngati muja zinali nthawi ya Yona kuti munthu aliyense ayitanire pa mulungu wake tsopano. Koma ndifuna kunena kuti Paulo anali wosiyana ndi Yona popeza ndiye amene anali wodzetsa mtendere osati wodzetsa nkhawa ayi. Ndikunena mau awa chifukwa chakuti pano tikumona Paulo akuyimirira ndi kuyamba kubwezera mtendere mmitima ya wanthu ndi mawu awo kuti wonse akafika ndithu ku Roma popanda mmodzi wotayika. Haleluya. Pali chikhulupiriro chakuti ngalawa ija munali anthu osachepera 200 ndipo onsewa analibe chiyembekezo chokhala ndi moyo. Tsono poyamba akuyamba kwadzudzula anthu aja chifukwa sanamuvere pamene adanena kuti asachoke pa doko la Krete pamene adafika mphepo itatha. Ndipo mwa ichi akuawuza kuti akhoza kuona wokha kuti palibe chimene iwo anapindula, koma anangotaya katundu wambiri komaso ngakhale kuvulala mmatupi awo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kunena kuti anthu ambiri amadzika mmavuto chifukwa samadziwa kapena kuti samaona za moyo wawo wa mtsogolo. kote kuti amaononga zinthu zambiri chifukwa chosamvera malangizo a anthu ena. Ndiye pamene afika pothedwa nzeru, Paulo akubwera ndi mawu achilimbikitso kuti ngakhale atayangalawa yawo, koma palibe munthu mmodzi yemwe angataye moyo wake. Awa ndiwo mawu achitonthozo kwa anthu amene anali kuionelatu imfa, komanso angakhale kwa iwo amene anali ndi mantha ya imfa. Tsopano Paulo akuawuza kuti sunali uthenga wa munthu wamba ayi, koma ndi uthenga wochokera kwa Yehova. Tere akuchitira umboni kuti pakuti anayimirira, verse 23, pakuti anayimirira kwa iye usiku wa lero mngelo wa Mulungu amene ndili wake, amenenso ndimtumikira. Nanena usaope Paulo, ukayimirira pamaso pa Kaisara, ndipo taona Mulungu akupatsa zonse amene akuyenda nawe pamodzi. Chifukwa chake limbikani mtima amuna inu, pakuti ndimkhulupirira Mulungu kuti kudzatero monga momwe ananena ndi ine. Koma tiyenera kutayika pa chisumbu chakuti mawu awa ndiwo mawu abwino amene anapereka moyo kwa anthu onse amene anali pangalawa icha. Tsono mukhoza kuona kuti ataye achina chilichonse mmadzi muja, koma mawu amenewa amene wanena Paulo ndi chinthu chokhachi chimene akhoza kugwiritsitsa tsopano. China chomwe chikuchititsa chidwi ndi imene Paulo akuonetsera ubale wake ndi Mulungu kumene kunali kuchokera nzeru yake. Taonani pa verse 23, akunena kuti ndili wake ameneso ndimtumikira. Haleluya. Mau awa ndi amene akuonetsa kuti Paulo akuona Mulungu kuti ndiye mwini wake wa Pauloyo, amene alibe wina wopikisana naye, ndipo ali ndi ulamuliro pa iye. Kachiwiri Paulo akuona Mulungu kuti ndiye mbuye wake, ndipo kuti ali ndi mphamvu ina iliyonse pa moyo wake. Tele ndi Mulungu ameneyo amene akumuza kuti akawaponya pa chisumbu china chake. Ndipo patsogolopo tidzaona kuti chisumbu ichi ndi chisumbu cha Merita chimene chili kumwera kwa Sirikia. Pano anthu awa ayenda kantunda ndithu kuwoloka nyanja ya Mediterranean kuchoka ku Krete. 27. Koma pofika usiku wa 14, potengedwa ife kwina ndi kwina mnyanja ya Adria, pakati pa usiku amalinyelo anazindikira kuti anali kuyandikira ku ntunda. Pano akutchula za nyanja ya Adria. Iyi ndiyo imene ili pakati pa Italia ndi Greece wa Makedonia. Tele mpepo yomwe inali kuakankha mwamba ndi pansi yawapyoletsa malo apakati pa Krete ndi Sirikia amene ali akuya, ndipo yawafikitsa kumalo koonekera. Ndipo nchifukwa chake pa usiku wapa tsiku la 14, pakati pa usiku wa malinyelo, ana zindikira kuti akuyandikira kuntunda. Pano ndifuna muone kuti pamene anthu awa anava mawu a Mulungu owalimbikitsa kuti akafika wonse, anakhala ndi chiyembekezo cha dziko ilo. Momwe monso mmoyo wathu wa uzimu tipeze kuti Yesu yekha ndiye amene amapereka kuwala kwa chiyembekezo cha dziko ilo lomwe ife tikupitako. Haleluya. Tsono ndifuse inu, kodi mumaona kuwala kumene kumakupatsani chiyembekezo cha dziko ilo? 28. Ndipo anayesa madzi napeza mikwamba 20. Ndipo akatapita kanthawi anayesanso napeza mikwamba 15. Ndipo pakuopa tingatayike pa miyala, anaponya anangula anayi kumakalilo nakhumba kuti kuche. Pano pamene akuona kuti akuyandikira kuntunda, anayamba kuyesa kuya kwake kwa malo ndi choyesera chotchedwa mikwamba. ndiye popeza anali kuyesa usiku, ndipo ataona kuti akuyandikira kuntunda, anaponyana ngula wao anai kuimitsa ngalala, popeza anali kuopa kuti angagwidwe ndi miyala. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuphunzira kuti iwo amene ayenda mundima ndipo alibe kuwala, sayenera kunena kuti Mulungu wathu watitaya, ayi, ndikuti watiyu alira ife, ayi, koma ayenera kuchita monga anachita amalinyelo, kuyika chikhulupiriro pa Yehova kufikira kwacha. Wokondedwa, chikhulupiriro ndiye nangula wathu mwa Kristu Yesu. Popeza tikayika chikhulupiriro mwa iye, mdima wonse umachoka. Verse 30. Ndipo mmene amalinyelo anafuna kuthawa ngalawa, natsitsira bwato mnyanja monga ngati anataponye anangula kulikulu. Paulo anati kwa Kenturio ndi kwa asilikali, ngati awa sakhala mngalawa ino, simukhoza kupulumuka. Pano tikupeza nkhani ina yachilendo. Taonani kuti amalinyelo atayesa kutalika kwa pansi pa madzi, adaganiza zothawa mwanjira yotumphira mmadzi. Iwowa amayesa kunamizira ngati kuti afuna kuponyana ngula, koma anali ndi cholinga chofuna kutumphira mmadzi mucha. Iwowa amachita chinthu chimene samayenera kuchita. Tsopano Paulo akuuza Kenturio kuti njira yabwino yakuti apulumutsidwe wonse ndiyakuti akhale ngalawamo osachita china chilonse. Anzanga, taonani chimene amachita munthu amene weike chikhulupiriro chake pa Mulungu. Iye wasunga mau aja amene ngero wa Mulungu amene anati wonse adzapulumuka, koma adzapulumuka osati chifukwa cha nzeru za iye yekha munthu, ayi, koma kupyolera munjira yomwe angakoze Mulungu. Ndipo njira yomwe Mulungu wakonza ndiye kukhala ngalawa mucha. Basi tere iwo samayenera kuona amene ngalawayo imaonekera, ayi, koma kukhulupirira kuti Mulungu adzawapulumutsa ndithu. Taonani Paulo anawauza kuti iye anakhulupirira Mulungu, ndipo akuwauza kuti ngati iwo akufuna kupulumuka ayenera kukhala ngalawa icha. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani iyi yandikumbutsa mawu a Ambuye Yesu pa Yohane 15 verse 4 mpaka na 5, pamene adanena kuti khalani mwa ine ndi ine mwa inu, ndipo kuopanda ine simungathe kuchita kanthu. Anzanga, mukudziwa nyengo zomwe inu mukuyendamo, ndiye pano pali upangiri wakuti khalani mwa Yesu osatekesekai, ndipo mudzapambana. 32. Pamenepo asilikali anadula zingwe za bwato na aligwetsa. Paulo akupereka upangiri kwa Kenturio, ndipo tsopano wayamba kuva malangizo a Paulo. Ndiye tsopano akulamula asilikali kuti adule zingwe za ngalawa kuti isayime pa malawa modzi, ayi, ndi cholinga chakuti munthu aliyense akhale ngalawamo. 33. Ndipo popeza kuli nkucha, Paulo na awachenjeza onse adye kanthu. Nati lero ndilo tsiku la 14 limene mulindirira ndi kusala chakudya osalawa kanthu. Momwemo ndikuchenjezani mutenge kanthu kakudya, pakuti kumeneku ndi kwa chipulumutso chanu, pakuti sidzatayika tsitsi la pamutu wa munthu mmodzi wa inu. Tsono chimene chikuchitika ndi chakuti Paulo akuwalangiza anthu onse amene ali ngalawa muja kuti pano ayenera kudya chifukwa akhala masiku 14. Ndipo mukhoza kuona kuti anthu awa anali wofoka kwambiri. Ine ndikuona kuti akunja akusala chifukwa chakuti ali ndi mantha, akuopa ifa. Pamene Paulo ndi Akhristu ena akusala chifukwa chochitira Mulungu lemu. Haleluya. Tsono wonsewa ali pafupi ndi kuntunda, ndipo afunika mphavu kuti ayende kupita kumtundako. Ndiye pachifukwa chimenechi Paulo akualangiza kuti ayenera kudya tsopano. Anzanga, pamoyo wachikristu pamafunika kukhala ndi chidziwitso, popeza ndicho chimene chiposa chidziwitso china chilichonse. Paulo pa Filipi 4:7 akunena kuti, mtendere wa Mulungu wakupambana chidziwitso chonse udzasunga mitima yanu ndi maganizo lanu mwa Kristu Yesu. Haleluya. Mwachisoni, pali wanthu ena amene akamakhala pa mavuto sayesa kugwiritsa ntchito chidziwitso chimene ali nacho ayi. Iwo amangonena kuti akukhulupirira Mulungu. 35. Atanena izi ndi kutenga mkate, anayamika Mulungu pamaso pa wonse, ndipo amene adaunyema anayamba kudya. Mundime ino tikuona Paulo akunyema mkate ndi kuyamika Mulungu pakati pa anthu wonse. Wokondedwa, mwina inu nkukhala ndi funso lakuti kodi Paulo akuchitira chifuniro cha Mulungu ndithu? Kodi iye sakuopa masautso onsewa? Ndipo kuti akhoza kunena maona ntima kuti ulendo wa ku Roma uli bwino? Yankho, Paulo akanali kuchita chifuniro cha Mulungu ndithu. Takumbukirani inu pajambuye Yesu anatuma ophunzira wake mboti nthawi ya usiku kupita kutsidya lina la nyanja. Koma ali mkati mwa nyanja na mondwe anauka, kutanthauza kuti Yesu anali kudziwa ndithu zakuti ophunzira wake akumana ndi namondwe pakati pa nyanja. Momwemonso apa Yesu anali kudziwanso za namondwe ameneyo, popeza ndiye Mulungu amene. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ine ndimakhulupirira kuti nthawi zina Mulunguyu amatitumiza kuti tikakumane ndi namondwe ndi cholinga chakuti ife tikule ndithu mchikhulupiriro chathu. Ndipo tiyenera kudziwa kuti Ambuye Yesu sananena kuti sitidzakumana ndi namondwe mmoyo wathu ayi, koma anangolonjeza kukhala nafe nthawi yonse ya moyo wathu. Haleluya. Awa ndiwo mawu achitonthozo ndi chilimbikitso chopita kwa inu ndi ine ngati wana wake wa Mulungu. 36. Ndipo anakhala olimbika mtima wonse natenga chakudya iwo omwe. Ndipo ife tonse tili ngalawa ndife anthu 250 kudza 51. Pano tikuona kuti anthu onse amene ali ngalawa muja analimo 276, chimene chikupereka chithunzi chakukula kwa ngalawayo. Ndiye chimene tikuona ndi chakuti anthu osewa akukhulupirira uthenga wa Mulungu umene wadza ndi Paulo. Izi siti chomwechi chifukwa anadzionera okha ndi kudzivera kuti Paulo amakhulupirira Mulungu, ngakhale kuti anali nawo mmasautso amene iwo anali kuapeza pa nyanja ija. Pano pali uthenga wabwino okondedwa umene Mulungu akutumiza kwa inu onse amene muli kuonongeka kupyolera mwa iwo amene ali mmasautso omwewo. Chimakhala chilimbikitso kwambiri kwa anthu onse kuti apereke moyo wawo kwa Kristu ngati mpulumutsi wawoyo, pamene iwo amene akuwatsogolera anapereka kale moyo wawo kwa Kristu Yesu. Ndiye malinga ndi nkhani iyi. Mukhoza kuona kuti ndi anthu ochuluka amenewa amene anakhudzidwa ndi uthenga wabwino umene anapereka Paulo. Tiyeni lero titsirize ndi mawu akuti kukocheza pa gombe apa ndi choziso ndithu, ndipo ndi chinthu chosamvetsetseka kuti anthu onse 276 akhoza kufika pa gombe apa na apulumuka. Okonedwa, taonani kuti chimene wanena Mulungu chimachitika ndi chomwecho ndithu. Tiyeni lero tilekeze pano, koma timakambirana kuchokera pa Machitiro 27 kuyamba verse 14 mpaka na 44. Ndipo taona za ulendo wa Paulo wa ku Roma wa masautso kuti ukupitilira. taonanso kuti panyanja paoneka mwera, ndipo taona kuonongeka kwa ngalala. Ambuya akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zimu wambiri mbale Osman Chiroramanda, potitsogolera ku Majidwa Atumwi chapter 27. Tinayambira pa verse 14, ndipo tatekezera verse 44. Mprogramu yathu yotsatira tidzakhale tikukwangula buku limene la Majidwa Atumwi, momwe takhalamo ndithu kwa masabata angapo. Ndikhulupirira kuti mwadalitsika, buku limene ndilali ndithu komanso lokondwetsa kwambiri pa mbiri ya Chikhristu pa dziko lapansi. Ndimanganzanu mafunso kapena maumboni kumene ndolandidwa potilembera email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org kapena kutumiza kalata ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kakhala SMS nambala ku Malawi ndi 083-500-222. 083-500-222. Ambuye akudalitseni.